when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want
to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Nocturnoj džinovi džeza. Na početku Louis Armstrong nastupi iz 1967. What a Wonderful World.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
veliki Miles Davis, kompozicija Freddy Freeloader.
Thank you.
okvira nastanka džeza. Istoričari su prilično saglasni, no to nije slučaj kada govorimo o samom porijeklu riječi džez. Jedni tvrde da je to naziv proizišao iz imena izvjesnog Jobsa Browna. Drugi riječ džez dodjeljuju u francuskoj etimologiji, i to na način da džez dolazi od riječi jazar, brbljar. Radi se znači o razgovoru, ali razgovoru među instrumentima. Kako god bilo, svi oni koji su zavolili džez, zavolili su ga zbog slobode koju ovaj pravac oličava, a svakako ne zbog porijekla riječi. Džez je priča koja se da otkriti samo srcem.
Nocturno. John Coltrane, Giant Steps.
Thank you.
i sama improvizacija je vremenom doživljavala razne promjene. Nesumljivo da je bila osnovni element afričke i afroameričke muzike. U početku se izvodilo na način call and response, to jest način kod kojega se izmenjuju pojedinac i grupa. U New Orleansu, jazz stilu, muzičari su naizmjenično improvizovali melodiju, dok je u swingu improvizacija svedena na minimum, jer big bendovi sviraju isključivo napisanu melodiju. Thelonious Monk i John Coltrane, Trinkly Tinkly.
Thank you. Slušate Nocturno.
Još jednom Miles Davis, autor emisije Vojkan Radović. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.